SBS Radio.
Dhe gjithë ndëruar, gjeni me në Shepperton, është 24 mars ditë e djelë, është një ditë feste për komunitetin shqiptar në Shepperton. Kam mjaftë vizitocët kanë ardhur sot enkas për festivalin e vjeles, apo ndryshe njërë dhe si Harvest Festival. Me ne këtu kemi edhe nën kryetarin e komunitetit të shqiptar në Shepperton, është ky zotri Miqërem Sherollaj. Miqërem, si kaloni sot?
Mirë, faleminderit. Sigurisht që jemi të kënaqur edhe ashtu siç u premtuam edhe para festivalit. Premtimi ynë ishte që sot Shepertonin do të fliste shqip. Këtë festival marrim pjesë jo vetëm shqiptar, po edhe çdo kom tjetër që ndodhen në Shepperton, gjithashtu respekt për mysafirët nga Melbourne dhe pjesë të tjera të Australisë. Kënaqësia është e madhe, pjesëmarrja është e kënaqshme.
Shepertoni sot me vërtet ka folur shqip.
Po kuqezi.
Kuqezi.
Kuqezi, e ti kuqezi jemi ne. Ne jemi shqiptar. Arsyeja nuk është se shqiptarët nuk kanë fruta në Melbourne apo këtu apo diçka tjetër. Është arsyeja të bashkohemi, ashtu siç e thamë më parë. Largësia gjeografike nuk na krijon mundësinë fizikisht takohemi me bashkëdhetarët e tjerë, por kjo nuk do thotë që këtu ku jemi të bashkohemi me njëri tjetrin. Të gjithë jemi shqiptarë, s'ka rëndësi krajina, dialekti, feja, jemi shqiptarë. Festivali, Viti i Ri, Bariami, Flamuri na bashkojnë. Jeni të mirëpritur gjithmonë që të vini. Kënaqësi për neve që ju meni pjesë nga Melbourne dhe i hipni një dritë kësaj feste.
Është nasi për ne nga Melbourne që të vim këtu me ju, të jemi të kalëm një ditë në vetë, së paku një ditë në vetë, kur është edhe dita më e rëndësishme për gjithë komunitetin shqiptar këtu në Shepperton.
Për ne urdhroni sa herë të doni, për një ditë është pak.
Të vim edhe më shumë.
Edhe më shumë.
Edhe mbujtje.
ju premtojmë se do t'i kryojmë mundësitë, si pas dëshirës tuaj dhe tonës bashkë.
Sigurisht. Gjatë festivalit këtu, për posë që kemi një numër mjaftë madh njerëz që kanë ardhur këtu. Komuniteti organizoi edhe ekspozitën Kurbet. Isha aty, takova disa australianët, ishin aty zonin të historinë e komunitetit shqiptar në Victoria. Ishim mjaft të kënaqur në disa raste dhe shumë të befasuar. Një pyetje që ata më bënë, menduam se ndoshta do të jetë kjo një fjalë historie e komunitetit shqiptar në Shepperton.
Kurbeti, një plagë e rëndë për shqiptarët. Arsyeja që ne sot jemi këtu është pararsi tanë, kur Berlin t'i quajmë në atë kohë, brez pas brezin bas tyre, refugjat, turist, arsyeja kryesore është që të ruajmë atë nga kemi ardhur. Kur Berlin ka një histori të veçantë, kanë kaluar në vështirësi, fillimisht kur kanë ardhur këtu, në një vend shumë të largët, ku faktori gjuaj ka munduar shumë të komunikimi ka qenë shumë i rallë me familjet, me njëri tjetrin, Australia është një vend i madh. Edhe këtu edhe me vetë ata takoheshin shumë rallë. Kjo është arsyeja që pavarësisht këtyre që themi, ata kanë qenë më të bashkuar se kurrë. Pavarësisht se ishin nga krajina të ndryshme, nga vende të ndryshme, nga fe të ndryshme, prezantimi i tyre ishte un jam shqiptar. Un kam një shok shqiptar, un kam një shqiptar në Adelaide, kam në Sydney, kam Melbourne, kam Shepperton. Po mbi gjithë këtyreve Shepertoni ka histori më prekse akoma. Shqiptarët janë nga më të pari që kanë ardhur në para luftës. Dhe lufta një pjesë të tyre i ndalovi të ktheheshin mbrapa. Edhe ata që u kthyen pas lufte, u përsekutuan, u masivuan në mënyrë jo të drejtë, në mënyrë barbare. Ata që ngelën këtu nuk kryuan dot familje. Jo se asimiluan, prapa të harrojnë ato traditat, zakonet, por jeta në sistemin 50 vjeçar komunist në Shqipëri, shumë njerëz i largoi, nuk shumë vështirësi të komunikonin me njëri tjetrin. Pavarësisht se deshte ndërhyrja e tij edhe këtu, deshte ti përçante, por nuk arriti dot. Ata vazhdonin, nuk kishte rëndësi se ishte para lufte apo mbas lufte, janë atisur apo jo. Ata thoshin ne jemi shqiptar. Kjo ishte arsyeja që dhe gëzimet familjare, martesat i bënin shumicën e rastet me njëri tjetrin. Histori ime nga shumë të ndryshme, nga puna ka qenë shumë e rëndë, mos shikojmë sot, teknologjia është shumë përpara. Ata kanë jetuar në kushte mjaft të vështira dhe kursimet e tyre kanë shkuar të gjitha në Shqipëri. Po ku shkonin? Atje ku dyert ishin të mbyllur me katinare, po ta quajmë atë fjalën e rëndë. Dhe nuk mundën dot të ndihmoni familjet e tyre. 50 vjet larguar, shumë pak komunikim, me letrat kufizuara. me ardhin njëri tjetrin jashtë masave të kufizuara dhe mbas viteve 90 një kategori tjetër shqiptarësh ardhën në shepër tonë në Melbourne dhe kudo në Australi. Dhe si e freskojnë komunitetin shqiptar.
Kjo lidhje vazhdon ende.
Kjo lidhje vazhdon, edhe për të keqen akoma se shqiptarë akoma vazhdojnë të vinë, se kjo është Shqipëria. Në pamje të jashtë përshim fasad, por nuk është ajo që duke nga pamja jashtë, atje ka akoma arsye ekonomike, ku shqiptarët janë kilometro biseda telefonike, a mund të vinë në Australi, a mund merdot në Australi, unë kam gjutë uaja, kam profesor, mjek, doktor, inxinjer, nuk flasi për punëtor të thjeshtë, për është e pamundur, Shqipëria do të ekzistoj, Shqipëria do të jetë atje ku është, ne gjithmonë premtojmë se do të jemi pranë tyre, do jemi suporti tyre, por ardhja tyre këtu është e kufizuar.
Në basi, fillon të bisedojmë pak për historinë e komunitetit shqiptar në shepër tënë. Kanë qenë në një falloj mënyre edhe të izoluar për një kohë mjaftë gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Pas rënjës e komunizmit vjen një val e emigrantëve, e refugjatëve. Sa ka ndihmu ajo val e refugjatëve, nëse më të gjë, emigrantëve që të kanë ardhë këtu në shepër tënë në rinjallin e këti komuniteti?
Në kure, unë i përkasa ati breze që ju folët pak më parë dhe kur erdhëm këtu, mendomim që nuk do gjemi me atë që kishim me atë që parashikomim para se të vinim, por ishte e kundërta. Ata dinin shumë subzakone, ruanin shumë tradita, ndoshta më mirë se ne. Mos, jo vetëm prizmin e fesë, por edhe të traditave tona që kemi. Sigurisht kishim vështirësi me gjuhën. Por me ardhjen tonë këtu ata u rifreskuan, u ringjallën edhe një herë. Dhe sot, ata sot nuk mund t'i dalosh se janë të ardhur të lindur në Australi apo të ardhur në pas viteve 90. Ta që jemi gati njëtë që nuk më kuptojmë me njëri tjetërin, që jemi të barabartë, kjo është arsyeja, jo vetëm miqësia, shoqëria, lidhjet e pundhensit me punëtorë, ndihma e tyre zakonshme fillimisht, ta që edhe ne bim të njëjtin gjë për njerëzit që vinë mbas ne. Fëmijët që rriten sot, edhe arsyeja, ata si ne ndihmuam ata të rikujtojnë gjuhën shqipe, të riflasin gjuhën shqipe. Ata na ndihmuan ne të ambientojmë këtë vend të flasim gjuhën angleze. Po më duket se fituan ata, se ata flasin më mirë shqipe se ne sot, ndërsa ne nuk flasim akoma anglisht, sepse mësuam atë brez shqip. Me besoj se më mirë kuptoni ku është qëllimi.
Sigurisht. Zoti Miqërem, Sherolli, ne ju falenderoj për kohën tuaj. Edi se jeni mjaft i zënë me organizimin e festivalit këtu, ne ju dëshirojmë sukses, jo vetëm këtë vit, por edhe viteve të tjera, punë të mbarë dhe sa më shumë që populli vjen këtu, jo vetëm nga Melbourne, por nga gjithë Australia, pse jo edhe ndoshta një ditë edhe nga Shqipëria vet.
Sigurisht ne jo vetëm bëjmë fjalë, por dhe mbajmë dhe premtime. Do jetë festivali, mendojmë do jetë i përgjithmonë do jetë do mos ken ndalje. Gjithmonë do të jetë më mirë, gjithmonë do të vinë njerëz, edhe sot ju e shikoni vetë. Grupet e këngëtarëve, të valltarëve janë të moshave të ndryshme, të seksave të ndryshme. Kjo tregon që ecurinë e këtij festivali. Po kënaqësia dhe që ne kur të dorëzohemi, s'na lini ju të Melbourne të dorëzohemi, thoni jo, do ta bëni se do të vim ne. Dhe kur thoni ju ne besojmë dhe është kënaqësi. Jo të mundohemi të lodhim, po të punojmë së bashku për diçka më mirë akoma sonte, pse jo? Se sot çdo vit kemi diçka më të mirë. E mira s'ka fund. Ne bashkohemi me të. Më mirë, gjithmonë më mirë. Faleminderit dhe juve për emisionin. Edhe jeni mirë pritur gjithmonë në shepërton.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.